Pojďme. Je mi opravdu líto, co se stalo.
أنا آسف حقا بشأن ما حدث.
Beru zodpovědnost za svou stranu problému.
أنا أتحمل المسؤولية عن جانبي من المشكلة.
Chci to s vámi vyřešit.
أريد حل هذا معك.
Jen jsem chtěl zjistit, jestli se v tomhle můžeme dostat na stejnou stránku.
أردت فقط أن أرى ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى نفس الصفحة حول هذا الموضوع.
Pojďme se společně na chvíli uklidnit.
فلنأخذ دقيقة لنهدأ معا.
Sedneme si ke stolu a povídáme si.
دعونا نجلس على الطاولة ونتحدث.
Můžete mi pomoci pochopit, v čem je problém, jak to vidíte vy?
هل يمكنك مساعدتي في فهم ما هي المشكلة كما تراها؟
Dovolte mi zopakovat vám, co jsem vás slyšel říkat.
دعني أكرر لك ما سمعته منك.
Jen se chci ujistit, že ti rozumím.
أريد فقط التأكد من أنني أفهمك.
Myslím, že chápu, odkud přicházíš.
أعتقد أنني أفهم من أين أتيت.
Začněme tím, na čem se shodneme.
ونبدأ بما اتفقنا عليه.
Jen jsem chtěl upřesnit některé věci, kterým jsem nerozuměl.
أردت فقط توضيح بعض الأمور التي لم أفهمها.
Myslím, že to oba cítíme stejně.
أعتقد أن كلانا يشعر بنفس الطريقة حيال هذا.
Možná existuje způsob, jak to vyřešit, abychom oba dostali, co chceme.
ربما هناك طريقة لحل هذا حتى نتمكن كلانا من الحصول على ما نريد.
V tom s tebou souhlasím, ale v tomhle ne.
وأنا أتفق معك في هذا، ولكن ليس في ذلك.
Děkuji, že mi pomáháte pochopit váš úhel pohledu.
أشكرك على مساعدتي في فهم وجهة نظرك.
Je mi líto, že to tak cítíš.
أنا آسف لأنك تشعر بهذه الطريقة.
Máte nějaký návrh, co bychom mohli do budoucna udělat jinak?
هل لديك اقتراح حول ما يمكننا القيام به بشكل مختلف للمضي قدما؟
Opravdu si vážím vašeho přátelství a nechci, aby se tohle dostalo mezi nás.
أنا حقا أقدر صداقتك ولا أريد أن يحدث هذا بيننا.